Мінску 19 годину. Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Олена Тихонович. Добрий вечір. Мінський городський суд покинув під вартою Владислава Баумгартнера. Алексей Міллер зустрікався у Мінську з Олександром Лукашенком. КДБ обвинувачує ксенза Лазара у пособництві шпіонажу. Це і інші теми неузабаві, а зараз слово Сергію Новумчуку, який сочить за міжнародними подіями.
Добрий вечір. У Киргизстані на саміті Шанхайської організації співпрацівництва прийнято комюніке супроць любых діянняў, якія ведуць да далейшай мілітарызацыі сітуацыі ў Сірыі. Пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне бяспекі, навукі і тэхнікі былі падпісаныя лідарам Кітаю, Казахстану, Кіргізстану, Расіі, Таджыкістану ды Узбекістану. У часе саміту прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін сустрэўся ўпершыню з прэзідэнтам Ірану Хасанам Рахані і заявіў, што Тэгеран мае права на ўзбагачэнне урану і мірнае выкарыстанне атамнай энергіі. Дзяржсекретар США Джон Керрі і міністр замежных справ Росії Сергій Лавров виказали надію, що перамови по усталюванні контролю над хімічною зброєю у Сирії будуть сприяти проведенню міжнародної мирної конференції по ситуації у гэтай країні. Керрі і Лавров так само обвестили, що в кінці вересня в Нью-Йорку проведуть зустрічу для узгоднення дати гэтай конференції. Про гэта вони заявили по закінченні консультації у Женеві, у яких так само удзельнічав спецпрадстаўнік АН і Лігі арабських держав по Сирії Лахдар Браха. Сёння прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін адзначыў, што рашэнне Дамаска далучыцца да канвенцыі па забароне хімічнай зброі з'яўляецца сур'ёзным крокам на шляху да вырашэння канфлікту ў Сірыі. Газета Wall Street Journal сёння паведаміла са спасылкі на афіцыйных асобаў у США і на Блізкім Усходзе, што сакрэтнае падраздзяленне сірыйскага войска займаецца разгрупаваннем запасаў атрутных рэчываў і боепрыпасаў па 50 аб'ектах на тэрыторыі краіны ў мэтах зрабіць больш цяжкім іх выяўленне і патэнцыйнае знішчэнне. На паўночным захадзе Афганістану сёння раніцай група баевікоў здзейсніла напад на консульства США ў горадзе Герат. Паводле паліцыі, перастрэлцы загінулі два афганскія ахоўнікі, яшчэ 18 чалавек атрымалі раненні. Паводле інфармацыі прэс-сакратара консульства, ніхто з супрацоўнікаў не пацярпеў. Прадстаўнік адміністрацыі правінцыі Герат паведаміў нашай радыёстанцыі, што смяротнік прывёў у дзеянне выбуховую прыладу ў 60 метрах ад будынка консульства, пасля чаго іншыя тыя, хто нападаў, адкрылі агонь па супрацоўніках службы бяспекі. Адказнасць за нападу зялі на сябе талібы. Праз гадзіну пасля нападу афганская паліцыя паведаміла, што сітуацыя знаходзіцца пад кантролем уладаў. У некалькіх гарадах Егіпту знову адбываюцца сутыкненні паміж прыхільнікамі і праціўнікамі зрынутага ваеннымі прэзідэнта ісламіста Мухамеда Мурсі. У Каіры некалькі тысяч чалавек выйшлі пасля пятнічнай малітвы на вуліцы, скандуючы лозунгі супраць вайскоўцаў. Дэманстранты нясуць фотаздымкі ахвяраў сілавога разгону ўдзельнікаў двух каірскіх намётавых лагераў пратэсту 14 жніўня. У пятніцу ж паліцыя ўжыла слізацечны газ, каб спыніць сутыкненне ў гарадах у даліне Нілу. Сотні людзей прынялі ўдзел у дэманстрацыі ісламістаў Александрыі. Акцыі пратэсту праходзяць на заклік егіпецкага альянса супраць перавароту. У чацвер на два месяцы быў прыцягнуты рэжым надзвычайнага становішча, уведзены 14 жніўня. Арыштаваны ўжо больш як 2000 ісламістаў. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны вы пачуеце прыблізна праз адну гадзіну. Шановныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.